Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringa i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 10. mart 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Savezni premijer Scott Morrison proglasio je vanrednu situaciju na nacionalnom nivou zbog posljedica poplava u Novom Južnom Velsu i Queenslandu. Stotine miliona dolara državne pomoći bit će upućeno ka područjima koja su najviše stradala. Biće više reći i o današnjoj objavi Savezne vlade da će Australija značajno jačati svoje vojne kapacitete. Također čućemo više o tvrdnjama da je Srbija uz Kinu i Rusiju jedina nastavila isporuku oružja u Mjanmar posle vojnog puča u toj državi. Govorit ćemo i o tome kako su naučnici pronašli brod poznatog istraživača Ernesta Shackletona, koji je potonuo pre 107 godina. Iako je više od veka bio na dnu Vedelovog mora na dubini od 3 km, kažu da izgleda isto kao i onog dana kada je potonuo. Ostanite sa nama narednih sat vremena, slijedi pregled vesti. Savezna vlada ulaže 38 milijardi dolara u jačanje vojnih snaga Australije. Ukrajinci optužuju Ruse za granatiranje porodilišta. Predsjednik Zelenski ponovo pozvao Zapad da zatvori nebo. Srbija će uprkos pritiscima braniti svoju poziciju o međunarodnoj krizi, kaže Ana Brnabić. Australija će uvećati brojnost svojih vojnih snaga za 30% do 2040. godine, objavio je danas savezni premijer Scott Morrison. On je naglasio da će tokom naredne dve decenije Australija dostići kapacitet od 80.000 vojnika u uniformama i preko 20.000 civilnih državnih službenika pri vojsci. Plan koji su danas predstavili premijer Morrison i ministar odbrane Peter Dutton deo je odgovora Australije na rast globalne nesigurnosti. Morrison je rekao da će u ekspanziju odbrane snaga biti uloženo 38 milijardi dolara. And with this investment, s ovim ulaganjem ćemo obezbediti da australijske odbrambene snage budu značajan faktor za naredne generacije, jer će više ljudi počinjati profesionalne karijere u okviru vojske, naveo je premijer. Ministar odbrane Peter Dutton istakao je da se nastavljaju razgovori o tome gdje će biti izgrađena buduća baza za podmornice na nuklearni pogon. U igri su tri lokacije i to Brisbane, Newcastle i Port Kembla. Dutton je međutim rekao da trenutno nije jasno da li vlada premijerke Queenslanda Anastasije Palaščuk podržava da Brisbane bude jedan od kandidata. Ministar je kritikovao laborističku stranku Queenslanda što nije dovoljno uzbuđena zbog predlaganja Brisbanea kao potencijalne podmorničke baze. Premijerka Queenslanda ima vrlo čudan stav, naročito u poređenju s premijerom Novog Južnog Velsa koji je posle iste informacije pokazao posvećenost predlogu koji vidi kao priliku za hiljade novih radnih mesta u toj državi, rekao je Dutton. Za to vreme vlada Queenslanda je potvrdila da naplata štete od poplava košta osiguravajuće kuće u ovom trenutku više od 1,5 milijardi dolara. Queensland se postepeno oporavlja od posljedica katastrofalnih poplava, a vlasti sprovode procene štete kako bi odredile prioritetne oblasti. Premijerka Anastasija Palaščuk kaže da je u dolini Lockyer poplavljeno stotinu imanja, a da su mnoga druga pretrpela značajnu štetu. Ona kaže da će vlada Queenslanda nastaviti da pomaže žrtvama poplava.
This is a very big impact from these floods.
Imamo veoma veliki uticaj poplava. Ova prirodna katastrofa se osjeća na celom jugoistoku, od Frazera pa sve do Gold Coasta i granice, rekla je ona. Poplavljena područja u Novom Južnom Velsu dobit će dalju finansijsku podršku, nagovestio je savezni premijer Scott Morrison. Međutim, laboristička poslanica za oblast Richmond, Justine Elliott, kritikovala je vladu što ne nudi dovoljno pomoći stanovništvu za koje tvrdi da se osjeća napušteno. Međutim, zamenik saveznog premijera Barnaby Joyce odbacio je tvrdnje da je vlada ignorisala delove severnog Novog Južnog Velsa. Slušate pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Slede najnovije informacije o rusko-ukrajinskom sukobu. U Ukrajini vlada veliki gnev nakon što je u ruskom vazdušnom napadu pogođena dečija bolnica i porodilište u Mariupolju. Kako javljaju agencije, tom prilikom povređeno je 17 osoba. Lokalne vlasti u Mariupolju kažu da su ruske snage nanele ozbiljnu štetu bolnici, ali iz Moskve tvrde da ne gađaju civilne ciljeve. Također, obe strane u sukobu optužuju jedna drugu za kršenje primirja uspostavljenog da bi se omogućila evakuacija stanovništva. Vladimir Nikulin iz policijske uprave regiona Donjeck, koja obuhvata i Mariupolj, osudio je napad ruskih snaga. Danas su ruski osvajači počinili težak zločin. Izveli su vazdušni napad na centar Mariupolja i bombama uništili porodilište. Ranjene su žene i deca. To je ratni zločin bez ikakvog opravdanja, rekao je Nikulin. Ukrajinski državni izvori tvrde da je od početka ruske invazije širom zemlje stradalo 67 dece. Ukrajinska državna nuklearna kompanija kaže da borbe između snaga te zemlje i ruskih trupa ometaju napore da se popravi dalekovod do nuklearne elektrane u Černobilju. Na snazi je upozorenje da bi moglo doći do curenja radijacije, a ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba kaže da generatori mogu da napajaju elektranu samo 48 sati. Međutim, služba za nuklearni nadzor Ujedinjenih nacija kaže da gubitak struje ne utiče kritično na bezbednost, ali postoji zabrinutost da bi bez struje ventilacioni sistemi mogli da prestanu da rade. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova također umanjuje svaki rizik od incidenta. Ona kaže da su ruske snage preuzele kontrolu nad Černobiljom kako bi se ograničile nuklearne provokacije. Situacija u nuklearnim elektranama u Černobilju i Zaporožju kontrolišu ukrajinski stručnjaci i ruska vojska. Pozadinsko zračenje je pod kontrolom u obe elektrane, a objekti u nuklearki Zaporožje rade u normalnom tehnološkom režimu. Nema rizika za civile koji žive u susjednim oblastima, rekla je Zaharova. Za to vreme ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski kaže da se borbe s ruskim snagama mogu okončati samo ako se svet ujedini. On je još jednom pozvao da se uvede zona zabrane letova iznad Ukrajine. Zelenski je optužio Zapad da deluje suviše sporo u odgovoru na rusku invaziju na Ukrajinu. On je zatražio da NATO alijansa zatvori nebo kao deo intervencije. Kao što je od ranije poznato, NATO i zapadni lideri su odbacili takvu mogućnost, navodeći da bi time počeo rat mnogo većih razmera. Predsjednik Zelenski upozorio je da će milioni ljudi biti izgubljeni u sukobu ukoliko ne dođe do snažnih akcija. On je rekao i da do sada dijalog sa ruskom vladom nije uspeo. Ako ste ujedinjeni protiv nacista i ovog terora, vi morate zatvoriti nebo, a ne ja. Nemojte čekati da vas pitam više puta, milion puta da ga zatvorite, poručio je Zelenski. Pozdravljamo jasan potez koji je povukla Srbija glasanjem za rezoluciju Ujedinjenih nacija o agresiji na Ukrajinu, rekao je za RTS neimenovani zvaničnik Evropske unije koji je uključen u pripreme samita u Versaju, na kojem će glavna tema biti situacija u Ukrajini. Predsjednik Aleksandar Vučić je zauzeo jasan stav prihvatanjem rezolucije UN-a. Mi smo u svakodnevnom kontaktu s vlastima Srbije, imajući u vidu da je Srbija važan faktor u regionu i da se situacija u Ukrajini neprekidno menja, izjavio je ovaj evropski zvaničnik, odgovarajući na pitanje da li bi odluka Srbije da se ne pridruži sankcijama Rusiji mogla da negativno utiče na proces pristupanja Uniji. Diplomatski izvori u Briselu najavljuju da će Zapadni Balkan biti deo debate lidera o evropskom odgovoru na zahtev Ukrajine, Moldavije i Gruzije za ubrzani prijem u Evropsku uniju. Odluka Srbije da osudi ruski napad na Ukrajinu bila je vrlo moćna, ocena je Sjedinjenih Američkih Država, a sljedeći veliki front je bitka protiv dezinformacija, gdje bi Srbija također trebalo da se uključi. Ovo je izjavila pomoćnica državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Karen Domfrid u intervjuu za RTS.
What's happening and playing out right now is devastating for Ukraine.
Ono što se sada događa je razarajuće za Ukrajinu, ali i duboka zabrinutost i Amerikanaca i Srba. Jer je osnovni princip koji ste sada artikulisali da poštujemo teritorijalni integritet države i suverenost, da poštujemo pravo države da izabere svoju spoljnu politiku, da se granice ne smeju menjati silom. To su sve fundamentalni principi u koje Srbija veruje.
Those are all fundamental principles that also Serbia believes in. And one area that we're particularly concerned about.
Oblast koja nas posebno zabrinjava su dezinformacije koje dolaze sa ruske strane, uključujući platforme kao što su Rusija, Danas i Sputnik. Nadam se da će Srbija da se uskladi sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama tako što će sprečiti širenje ruske propagande i dezinformacije o napadu na Ukrajinu. Poštujemo srpsku neutralnost, ali mislim da ima i drugih neutralnih nacija poput Švajcarske, koje su zauzele vrlo jak stav protiv Kremlja i idu u korak sa svojim evropskim susedima. I mislim da je ovo vreme za akciju, ne za tišinu.
Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović sastao se sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žofreom. Njih dvojica su razgovarali o pitanjima regionalne bezbednosti, međunarodnih odnosa i saradnje u oblasti zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije. Stefanović je tom prilikom rekao da je regionalna saradnja kao preduslov evropskih integracija jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije. Ambasador Žofre istakao je značaj stabilnosti u regionu i podršku evropskim integracijama Srbije i ostalih država Zapadnog Balkana. On se zahvalio Srbiji na doprinosu u multinacionalnim operacijama Evropske unije, podsjećajući da je nedavno imao priliku da prisustvuje ispraćaju tima vojske Srbije u misiju u Somaliji. Žofre istakao da ima prostora za dalje unapređenje saradnje i snažniji razvoj odnosa između Evropske unije i njenih članica sa Srbijom. Žofre je dodao da, kako je naveo, neopravdana i ničim izazvana agresija Rusije na Ukrajinu podriva evropsku i globalnu bezbednost i sigurnost. Evropska unija je dorasla tom izazovu i računa na Srbiju u odbrani mira i međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima, rekao je Žofre. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da će Srbija bez obzira na užasne pritiske braniti svoju poziciju u aktuelnoj međunarodnoj krizi. Kako je rekla na Kopaonik Biznis Forumu, pozicija Srbije argumentovana i oslanja se na međunarodno pravo, pravdu i principe.
Ono što ja mislim opet da štiti male zemlje kao što je Srbija, jeste uvijek principijalna pozicija. Dakle, pozicija koja jako je teška, da vi možete argumentovano da je branite. Jer koliko god svijet bio težak i posebno u ovakvim krizama prilično nenormalan i prilično svi tu, prilično različite nacije i različite sile razgovaraju, ali ne čuju i ne slušaju zaista jedne druge, ipak jedino što vi imate su argumenti. Tako da kada vi izgubite tu poziciju da možete nešto da branite argumentima kao mala zemlja, onda se nalazite na još nestabilnijom tlu nego što ste bili dok ste bili pritisnuti sa svih strana, ali makar ste mogli argumentovano da branite svoju poziciju. Tako da će u tom smislu Srbija svakako, mislim, vidjet ćemo ko će biti opet i u novoj vladi i novi predsjednik, ali mislim dok smo mi tu, Srbija će braniti svoju poziciju zato što je to argumentovana pozicija. Pozicija koja se oslanja međunarodno pravo, I na međunarodnu pravdu.
Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za Mjanmar, Thomas Andrews, izjavio je za Glas Amerike da je potpuno uveren u tačnost informacija da su Srbija, Rusija i Kina označene kao države koje su nastavile da izvoze naoružanje u Mjanmar posle puča u februaru 2021.
Moj izveštaj je tačan. Poslao sam ga svim nacijama koje su navedene i identifikovane u izveštaju. Poslao sam im sve informacije kojima sam raspolagao i od njih zatražio odgovore. Tako da sam bio potpuno potpuno siguran da je sve što je objavljeno tačno. Da je nešto u dokumentu netačno, uradili bismo ispravke. Činjenice do kojih smo došli u vezi sa oružjem su tačne i stojim iza toga.
U dokumentu objavljenom 22. februara Andrews je ukazao da je Mjanmar u zemlji u kojoj je vojna hunta posle izbora zbacila demokratski izabranu vlast, nastavljena isporuka raketa i artiljerijskih granata upotrebljenih u obračunu sa civilnim stanovništvom. Gotovo istovremeno, Balkanska istraživačka mreža i Centar za istraživačko novinarstvo Srbije objavili su istraživanje u kom se navodi da je Srbija nakon vojnog puča u Mjanmaru u tu zemlju izvezla rakete vredne 4,7 miliona evra. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u saopštenju objavljenom prethodne nedelje demantovalo je da isporučuje oružje u Mjanmar. A nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock boraviće na Kosovu danas i sutra u okviru posete Zapadnom Balkanu i Moldaviji, piše Deutsche Welle. Poset u Balkanu Baerbock započinje u Sarajevu, a odatle će doći na Kosovo gde će se sastati sa predsjednicom Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem kao i sa čelnicima KFOR-a. Ona će u petak otputovati za Beograd, a zatim u Moldaviju. Ovo je prvi put da nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock dolazi u zvaničnu posetu Zapadnom Balkanu. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 73 američka centa, 66 eurocenti, 56 britanskih penija i 77 srpskih dinara i 69 para. Srpski teniser Novak Đoković ipak neće učestvovati na Masters turnirima u Indian Wellsu i Majamiju. Iako je postojala mogućnost da Novaku bude omogućen ulazak u Sjedinjene Države, američki regulator CDC nije promenio uslove putovanja kada je reč o osobama koje nisu vakcinisane protiv COVID-a. Znao sam da je mala šansa da igram na ovim turnirima. Srećno svima koji će igrati na ovim sjajnim takmičenjima, napisao je Đoković na Twitteru. Kako sada stvari stoje, srpski teniser će igrati tek u aprilu na Mastersu u Monte Carlu. Fudbaleri Real Madrida plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona pošto su u revanšu pobedili Paris Saint-Germain sa 3:1 i tako nadoknadili minus od jednog gola iz prve utakmice. Sva tri pogotka za španski klub postigao je Karim Benzema. Plasman među osam najboljih obezbedio i Manchester City, koji je u revanšu protiv Sportinga rutinski odbranio prednost od 5:0 iz prvog meča. U revanšu je bilo nerešeno 0:0. Dan ranije u četvrtfinale Lige šampiona plasirali su se Bayern iz Minhena i Liverpool. A sutra rano ujutro po australijskom vremenu prve utakmice osmine finala evropskih takmičenja igraće fudbaleri dva najbolja srpska kluba. Crvena zvezda se u okviru Lige Evrope u Glasgowu sastaje sa domaćim Rangersom, dok je Partizan u prvom susretu u Ligi konferencija domaćin holandskom Feyenoordu. Revanši ovih mečeva igraće se za nedelju dana. A fudbaleri Melbourne City-a vratili su se na prvo mesto na tabeli A lige. Prvaci države sinoć su pobedili MacArthur sa 3:1 i sada imaju isti broj bodova kao i Western United, ali i čak dve odigrane utakmice više od gradskog rivala. Jake kiše u Novom Južnom Velsu su prestale, a pretežno sunčano vreme najavljuje se i za sutra. U Sidneju povremena oblačnost i maksimalna temperatura 24 stepena. U Melbourneu takođe prolazno na oblačenje i 21, a u Canberri uglavnom vedro i 23. Sutra u Brisbaneu mogući pljuskovi u jutarnjim satima, temperatura do 27. U Adelaidu uglavnom sunčano i 27, a u Perthu u petak sunce i veoma toplo, najviše 39. Na Tasmaniji povremeno oblačno 21, a u Darwinu mogućnost nevremena s grmljavinom i najviša dnevna 33 stepena. U Srbiji danas mestimično sneg, temperatura od minus 3 do plus 6 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Katastrofalne poplave koje su protekle dve sedmice pogodile delove istočne obale Australije polako se povlače. Najviše su stradali jugoistok Queenslanda i severoistok Novog Južnog Velsa, kao i delovi zapadnog Sidneja. Poplave su u ovim delovima zemlje odnele više od 20 ljudskih života. Također iza nabujalih voda ostala su razorena naselja, uništene farme i teško oštećena infrastruktura. Suočavanje sa posljedicama i surovom stvarnošću naročito je teško u Lismoru, Balini i okolnim područjima na severu Novog Južnog Velsa, gdje na hiljade domova više nije pogodno za život. Raščišćavanje velike štete, a zatim obnova uništenog traće dugo i koštaće još više. Naravno, bez pomoći države stanovništvo neće moći da krene put oporavka, pa su tako objavljeni i novi programi podrške i pomoći, a u pogođena područja upućen je i određeni broj pripadnika Vojske Australije koji će pomoći u uklanjanju posljedica poplave. Savezni premijer Scott Morrison posjetio je juče opštinu Lismore gdje nije dočekan toplom dobrodošlicom. Lokalno stanovništvo je ogorčeno zbog nedovoljno ažurnog reagovanja kako državnih, tako i saveznih vlasti na krizu koja je pogodila ovaj deo Australije. Morrison je prilikom posete Lismoru proglasio vanrednu situaciju na nacionalnom nivou koju bi sutra trebalo da ozvaniči generalni guverner David Hali. Šta zapravo znači vanredna situacija na nivou cele zemlje jedna je od tema o kojima ću danas razgovarati sa stručnom saradnicom SBS radija, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Nina, ovo je prvi put u istoriji Australije da savezni premijer koristi moć da uvede vanrednu situaciju zbog prirodne katastrofe. Šta će se konkretno time postići?
Scott Morrison je otišao nakon svoje izolacije usled zaraze COVID-19. Ove nedelje se nalazio u Lismoru. Tamo je obišao delove Lismora koji su bili pogođeni katastrofalnim poplavama. I upravo usled uvođenja vanrednog stanja, premijer je rekao da će ovo smanjiti nivoe birokracije i da će biti moguća dalja finansijska pomoć federalne vlade. Međutim, major Lismora Steve Creek kaže da se osjeća bespomoćan nakon sastanka sa premijerom. On kaže da je i više nego očajan i razočaran odgovorom federalne vlade. Znamo da je premijer Scott Morrison također izjavio da nije moguće pozvati vojno-bezbednostne snage i vojsku tako brzo, zato što je ova poplava, po njegovim rečima, sve dočekala kao veliko iznenađenje. I da će federalna vlada raditi zajedno sa vladom Novog Južnog Velsa i Queenslanda da se ubrzaju isplate. Od 15. marta ljudi koji su najviše pogođeni, posebno u delovima oko, znači Lismora, će moći da se prijave za naknadu od 1000 dolara po osobi.
Kao što si rekla, stanovništvu pogođenih područja u Queenslandu i Novom Južnom Velsu biće isplaćena ta dodatna novčana pomoć. A također savezna vlada je obećala i druge pakete pomoći koji se mere u desetinama miliona dolara. Gdje će konkretno ta pomoć biti usmerena?
Do sada je federalna vlada dala 238,9 miliona dolara i ovo je već dato ljudima, njih ima preko 200.000. Također, opštine Richmond Valley, Lismore, Clarence Valley će dobiti još dva dodatna paketa pomoći u vrijednosti od 50 miliona dolara koji će, znači, 15. marta i 22. marta ići direktno na račune ljudi koji su direktno pogođeni. Dodatno će biti isplaćeno 25 miliona dolara za psihološke savjetovalište i za te usluge, kao i za hranu. Ali zašto premijer dobija toliko kritika pored ovih svih paketa pomoći? Prvo, on kada je odlazio u Lismore nije želeo da se sastane sa ljudima koji tu žive, da se ne ponovi situacija kada je on obilazio 2019. godine mesta pogođena požarima kada su ga ljudi verbalno napadali. Također, njegova poseta nije pratila, nisu redovni mediji pratili, zato što to nije bilo dozvoljeno, također navodno da se izbegnu incidenti. Tako da, iako je premijer pokazao dobru volju da upotrebi novo ovlašćenje u okviru objave vanrednog stanja, ljudi su zaista ljuti i stanovništvo u Lismoru je ogorčeno i očajno, zato što kaže da ovo nije dovoljno da se njihovi domovi obnove. Zaista je velika katastrofa i ljudi sada moraju da vide kako da se vrate nekom normalnom životu, što je trenutno nemoguće.
Bilo je moguće juče vidjeti na društvenim mrežama i fotografije sa skupa u Lismoru gdje su se nezadovoljni građani okupili kako bi izrazili svoj protest za vreme Morrisonovog boravka tamo. A katastrofalne poplave ponovo su u fokus postavile i pitanje klimatskih promjena. Upravo građani Lismora su tokom protesta nosili poruke u kojima su pozivali na hitnu klimatsku akciju. Šta o tome možeš da nam kažeš?
Tako je, Branko, zaista su, znači, svi rezidenti Lismora bili ogorčeni najviše, kao što smo spomenuli, njihov major koji kaže da je čuo da postoji 5,1 milijarde dolara negde u Kamberi za fond da se odgovori na prirodne katastrofe koje još nije iskorišćen. U međuvremenu Amanda McKenzie, koja je izvršna direktorka Saveta za klimatske promene Australije, kaže da svi izborni kandidati sada pred predstojeće izbore treba da se izjasne o svom planu za vreme njihovog mandata kako bi se odgovorilo na klimatske promene. Ona kaže da naučnici upozoravaju već preko 30 godina na probleme, posebno koji se mogu desiti u Australiji usled klimatskih promena, a da političari ne rade dovoljno po tom pitanju i da klimatske promene nisu trogodišnji problem, ali da svaki član parlamenta koji bude izabran ima dužnost prema građanima Australije da se izjasni na koji način će se lično uključiti da odbrani zemlju od katastrofalnih posledica klimatskih promjena. Tako da je ovo zaista zanimljiva inicijativa, znači da svaki kandidat za izbore ima svoj trogodišnji plan o ovom pitanju. To je na neki način u Evropi postala svakodnevnica, na primjer, kada se radi o izborima za članove Evropskog parlamenta. Međutim, za Australiju ovo bi bila jedna velika novina.
Nema sumnje da će sve što se dešava značajno promeniti i tok ovogodišnje predizborne kampanje, jer se prioriteti očigledno naglo menjaju. Kada je već reč o predstojećim saveznim izborima, Izborna komisija je objavila strategiju za borbu protiv dezinformacija o izbornom procesu. Možeš li da nam kažeš nešto više o tome?
Ovo je zaista zanimljivo, zato što se u stvari kampanja protiv dezinformacije najviše vodi protiv onih koji dele informacije iz inostranstva, posebno iz Sjedinjenih Američkih Država. Direktor za medije Evan Ecklin-Smith iz Australijske izborne komisije rekao je da je još 2019. godine pred izbore videlo se da je velika bila kampanja dezinformacija iz SAD-a, zato što oni imaju potpuno drugačiji izborni sistem i pokazuju potpuno nerazumevanje australijskog izbornog sistema. Također, organizacija Reset Australija se bori protiv digitalnih izazova australijske demokratije i podržava deo ove kampanje. Očigledno je da se očekuje dosta dezinformacija pred predstojeće izbore, ali šta tačno podrazumeva ova kampanja, osim medijske kampanje, još uvek nije potpuno jasno.
Nina, ove nedelje je obeležen i 8. mart, Međunarodni dan žena. Tim povodom pokrenuta je kampanja pod nazivom Bezbednost, poštovanje, jednakost, kojom se poziva da pitanje zaštite žena u australijskom društvu bude uneto u zakonsku regulativu.
Da, juče je bio doručak u Sidneju u organizaciji Marie Claire, to je bio doručak povodom 8. marta i Grace Tame je bila jedna od glavnih govornika, kao i Brittany Higgins. Brittany Higgins, kao što znamo, je bila, ona je navela da je silovana 2019. godine u australijskom parlamentu i od tada je postala predvodnik kampanje za bolje prava i zaštitu žena u Australiji. Ona kaže da Australiji trebaju bolji zakonodavni okviri da se zaštite žene. U svom govoru na dan žena rekla je da su u početku fokus je bio da se promeni kultura unutar parlamenta, zato što se tamo tolerisao i mobbing i da su se čak i kriminalne stvari tolerisale. Međutim, ona smatra da ova konverzacija mora biti na nacionalnom nivou i ona se nada da će u novoj kampanji Bezbednost, poštovanje i jednakost žene dobiti bar nešto od njihovih zahteva. To su besplatne usluge vrtića, bolji uslovi za žene i devojčice iz prvih nacija Australije, zatim da će biti zakoni dovedeni kojim će se eliminisati razlike u platama između muškaraca i žena. Ovu kampanju podržava filantrop Lucy Turnbull, naravno žena nekadašnjeg premijera Malcolma Turnbulla, zatim član parlamenta iz Liberalne partije Julia Banks, aktivista Jasmin Fur, kao i mnogi drugi.
Toliko za danas. Nina, hvala. Bila je to naša stalna saradnica Nina Marković sa aktuelnim australijskim temama. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Slušate SBS radio, program na srpskom. Australijski premijer Scott Morrison i savezni ministar odbrane Peter Dutton objavili su danas u Brisbaneu novi plan za širenje i jačanje nacionalnih odbrambenih snaga. Prema tom planu predviđeno je da broj vojnika u australijskim trupama dođe do 80.000 u periodu do 2040. godine. Također planira se i značajno povećanje broja civila u vojnoj službi, pa bi ukupan broj stalno zaposlenih u ADF-u trebalo da premaši 100.000 u narednih 18 godina. Saopštavajući odluku o uvećanju vojnog kadra kakav se ne pamti u posljednje 4 decenije, premijer Morrison je istakao da je ovakav korak neophodno preduzeti kako bi se osigurali australijski nacionalni interesi u okruženju povećane globalne nesigurnosti i nestabilnosti. Kako prenosi SBS News, Morrison je također istakao da će u realizaciju ovog plana biti uloženo 38 milijardi dolara u periodu od 2024. do 2040. godine.
And with this investment, we're going to make sure that the Australian Defence Forces are a big contributor.
S ovim ulaganjem ćemo obezbediti da australijske odbrambene snage budu značajan faktor za generacije koje dolaze, jer će sve više ljudi započinjati profesionalne karijere u okviru vojske, istakao je savezni premijer. Ekspanzija vojnih snaga Australije predviđena je pre 2 godine kao deo novog strukturnog plana odbrane. Brojčano jačanje podrazumeva zapošljavanje 18.500 novih ljudi, što predstavlja rast vojnog personala za oko 30%. Za početak, u periodu do 2024. plan uključuje otvaranje 800 novih pozicija za uniformisana lica, kao i 250 državnih službenika. Premijer Morrison je istakao da je u svetu koji postaje sve neizvesniji, važno da se već sada preduzmu koraci kako bi se zaštitio narod i nacionalni interesi u narednim decenijama. On je istakao da nije moguće tek tako pritisnuti prekidač i preko noći povećati svoju kopnenu vojsku, mornaricu i vazduhoplovstvo. Povećanje broja ljudi i jačanje veština koje su nam potrebne da bismo se suočili sa pretnjama u budućnosti, neophodno je vreme. Zbog toga moramo da počnemo sada da bismo mogli da naučimo veštine od kritičnog značaja i da steknemo iskustvo, rekao je Morrison. Kako je navedeno, fokus proširenja vojnih snaga biće usmeren na sposobnosti koje su direktno povezane sa trilateralnim bezbednosnim partnerstvom, AUKUS, koje čine Australija, Velika Britanija i Sjedinjene Države. Kako je rekao ministar odbrane Peter Dutton, to uključuje sposobnost za borbu u domenu svemira, informacija i cyber tehnologije. Ovaj rast snage i stručnosti u okviru vojske omogućit će nam da koristimo naše podmornice, brodove, avione i napredno oružje na nuklearni pogon. Također će izgraditi otpornost koja nam je potrebna u kritičnim oblastima i omogućit će našim ljudima da povećaju obaveštajne, informacione i komunikacione kapacitete, istakao je Dutton. Po pitanju ekspanzije vojnih snaga Australije, na političkoj sceni postoji konsenzus vodećih partija. To je potvrdio lider opozicije Anthony Albanese, koji je danas tokom obraćanja na institutu Lowy također istakao da će vojna potrošnja nastaviti da raste i ukoliko laburisti pobede na narednim izborima. Biću jasan, laburistička stranka će obezbediti da vojni sektor ima resurse koji su mu potrebni da bi odbranio Australiju i odbio potencijalne agresore, rekao je Albanese u svom govoru o spoljnoj politici. On je naglasio i da njegova partija dobro razume da će takvo opredeljenje značiti da budžet za odbranu prelazi referentnu vrednost od 2%. Zbog toga će biti potrebna iskrena procena odbrambenih kapaciteta Australije ukoliko laburisti budu formirali vladu posle ovogodišnjih saveznih izbora, naglasio je lider ove stranke. Kada je reč o bezbednosnim merama i aktuelnom ratnom sukobu između Rusije i Ukrajine, danas se oglasio Sindikat električara i elektrotehničara Australije. Naime, ETU je pozvao saveznu vladu da preduzme korake kako bi se uklonio uranijum iz Ukrajine i na taj način sprečilo da padne u ruke ruskim snagama i da eventualno bude upotrebljen za nuklearno oružje od strane Rusije. U pismu premijeru Morrisonu naglašena je zabrinutost sindikata zbog mogućih katastrofalnih efekata pristupa Kremlja uranijumu, koji je inače prebačen u Ukrajinu prema sporazumu o nuklearnoj saradnji Australije i Ukrajine. Sindikat je također zatražio trajno povlačenje sporazuma Australije i Ruske federacije o saradnji u korišćenju nuklearne energije u miroljubive svrhe, a koji je suspendovan još 2014. godine. Pomoćnik nacionalnog sekretara ETU Michael Wright kaže da Australijanci imaju pravo da znaju da je obavezni nuklearni materijal dobro zaštićen i kakvi su planovi zemlje za vanredne situacije. Tražimo od australijske vlade da udvostruči svoje napore kako bi osigurala da budemo što je moguće bezbedniji, imajući u vidu užasnu poziciju u kojoj se nalazimo, a koja dovodi do jednog od centralnih problema nuklearne industrije, a to je da će uranijum i nuklearna energija uvek biti rizik i pretnja i nikada se ne mogu učiniti bezbednim, istakao je Wright. On je na kraju ocenio da bi posljedice mogle biti katastrofalne ukoliko Rusija preuzme kontrolu nad australijskim uranijumom u Ukrajini. Sve najnovije informacije o konfliktu u istočnoj Europi i o globalnim dešavanjima možete pratiti na našem sajtu sbs.com.au/news. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za Mjanmar, Thomas Andrews, saopštio je 22. februara da Rusija, Kina i Srbija nastavljaju isporuku oružja toj zemlji i posle vojnog puča u februaru prošle godine. On je istakao da je to oružje korišćeno u napadima na civile i pozvao je na hitno sazivanje sednice Saveta bezbednosti UN-a povodom aktuelne situacije. Istovremeno, mreže za istraživačko novinarstvo BIRN i CINS objavile su podatak da je Srbija u Mjanmar neposredno posle puča izvezla rakete vredne 4,7 miliona evra. Također, u mesecima krvavih obračuna koji su usledili u toj zemlji, Srbija izdala još 4 dozvole za izvoz oružja, navodi se u novinarskim istraživanjima. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije negiralo je ove tvrdnje i navodi da je odluka o eventualnom izvozu oružja Mjanmaru doneta u martu prošle godine. Da li se sada i u ovakvoj situaciji može utvrditi šta je zapravo istina, čućemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam, na šta je tačno specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za Mjanmar ukazao u dokumentu koji je podneo Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija?
U dokumentu objavljenom 22. februara, Thomas Andrews, specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za Mjanmar, to jest nekadašnju Burmu, ukazao je da je toj zemlji u kojoj je vojna hunta zbacila demokratski izabranu vlast, čije predstavnike pritvorila, nastavljena isporuka raketa i artiljerijskih granata upotrebljenih u obračunu sa civilnim stanovništvom. U gotovo istovetnom periodu BIRN i CINS, domaće istraživačke nevladine organizacije, objavile su svoja saznanja prema kojima je Srbija, ignorišući izveštaje o nasilju, ubistvima i kršenju ljudskih prava, dozvolila da se izvoz oružja u Mjanmar sprovede i pored obaveze da vlast povuče izdate dozvole za trgovinu nenavođenih raketa kalibra 80 mm. CINS je podsjetio da je Srbija u martu 2021. bila među 119 članica koje su u Ujedinjenim nacijama glasale za zaustavljanje protoka oružja u Mjanmar, iako je, kako ističe ova organizacija, već izdala najmanje 4 dozvole za izvoz oružja u tu zemlju, 2 u martu, 1 u aprilu, 1 u junu. Nije poznato da li su ove pošiljke isporučene, navodi CINS.
Mija, da li je vlada Srbije reagovala na navode u ovom dokumentu?
Na pomenute izjave reagovalo je naše ministarstvo spoljnih poslova saopštenjem da Srbija ne izvozi oružje u Mjanmar i da je odluka o obustavi eventualnih isporuka naoružanja i vojne opreme toj zemlji doneta u martu 2021. U saopštenju je navedeno da je nakon puča u Mjanmaru Srbija veoma pažljivo razmotrila novonastalu situaciju u toj zemlji i blokirala više zahteva za transport naoružanja i novih zahteva za izvoz oružja i vojne opreme. Izveštaj specijalnog izvestioca u kojem se govori o ulozi Srbije u snabdevanju vojske Mjanmara oružjem u svom najvećem delu je baziran na spekulacijama i neimenovanim izvorima, a ne na međunarodno verifikovanim činjenicama, navelo je naše Ministarstvo spoljnih poslova. Andrews, međutim, odbacuje tvrdnje srpskih vlasti, naglašava da je njegov izveštaj tačan, ukazuje da ga je poslao svim nacijama navedenim i identifikovanim u dokumentu i da je od njih zatražio odgovore. Kaže da je vlada Srbije odobrila transfer oružja i municije vlastima u Mjanmaru u februaru, martu, aprilu i junu 2021. da je oružje zaista prebačeno najmanje jednom posle februarskog puča u toj zemlji, a radilo se o municiji koja se može upotrebiti za bombardovanje ciljeva na zemlji. Na tvrdnje MSP-a Srbije da je obustavljen izvoz oružja u Mjanmar, Andrews kaže da raspolaže izveštajima o odobrenju transfera naoružanja do juna 2021. a da nema podatke o prebacivanju municije posle marta 2021. godine. Sa vlastima Srbije je, dodaje, imao korespondenciju zasnovanu na dve tranše informacija kojima je raspolagao. Prvi put su mu brzo odgovorili i dostavili podatke od koristi. Drugi put, sredinom februara ove godine, uoči objavljivanja njegovog izveštaja, prezentovao im je dokumenta koja su potpisali zvaničnici vlade Srbije. Obavestili su ga samo da je njegovo pismo primljeno, ali je dopis bio bez odgovora na suštinu onoga što im je upućeno. Andrews pozitivnim smatra to što su srpske vlasti saopštile da više ne izvoze oružje u Mjanmar, jer je njegova misija potpuno sprečavanje trgovine municijom sa tom zemljom. Naglašava da nema nikakvu sumnju u činjenice koje je izneo. Odobrenja za izvoz su bila data, to niko nije dovodio u pitanje. Srpske vlasti su objavile jasan stav da ne izvoze oružje u Mjanmar i kad bi svaka država na svetu odustala od odobravanja isporuka ili od transfera, to bi bio veoma pozitivan razvoj događaja. Upitan da li postoje neki drugi interesi osim ekonomskih koji bi naveli Rusiju, Kinu i Srbiju da izvoze oružje u Mjanmar, uprkos rezoluciji Ujedinjenih nacija iz 2021. kojom se osuđuje puč u toj zemlji i traži zaustavljanje protoka oružja, Thomas Andrews nije želeo da govori o tim motivima, ali je ukazao na užas koji je nanet narodu Mjanmara od neregulisane i ilegalne trgovine oružjem. Obezbeđivanje kapaciteta vojsci Mjanmara da vrši zločine i masakre nad civilima ocenio je kao neoprostivo, ali je naglasio da je zahvalan kada zemlje poput Srbije saopšte da više neće izvoziti oružje u ovu zemlju gde je posle puča na vlasti vojna hunta. Ponovimo, Biljana, na kraju da Ministarstvo spoljnih poslova naše zemlje ostaje pri zvaničnom saopštenju da Srbija nije prekršila ni jednu odredbu međunarodnih konvencija čiji je potpisnik, kao i ni jedno opšte prihvaćeno načelo međunarodnog prava. Srbija na transparentan način ispunjava sve svoje međunarodne obaveze iz oblasti trgovine naoružanjem i vojnom opremom i najoštrije osuđuje svaki vid nasilja i kršenja ljudskih prava i zalaže se za potpuno rasvetljavanje svih događaja u Mjanmaru, što je i potvrdila glasanjem za rezoluciju Ujedinjenih nacija 18. juna 2021. godine, zvanični je stav Ministarstva spoljnih poslova. Biljana.
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte program na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom. Endurance, davno izgubljeni brod čuvenog istraživača Sir Ernesta Shackletona, pronađen je na dnu Vedelovog mora. Ovaj brod se na velikoj dubini nalazi već više od jednog veka, odnosno od kada je potonuo 1915. godine. U kakvom stanju je pronađen, poslušajte u narednom prilogu.
Britanski istraživač Robert Falcon Scott na istraživačkoj ekspediciji tokom 1901. do 4. je bio prvi koji je pokušao da nađe rutu od antarktičke obale do južnog pola. Scott zajedno sa Ernestom Shackletonom i Edwardom Wilsonom uputio se sa namerom da putuje na jug koliko god je to moguće. I 31. decembra 1902. dosegli su tačku 82 stepena 16 minuta južne geografske širine. Shackleton se kasnije vratio na Antarktik kao vođa britanske antarktičke ekspedicije Nimort ekspedicija u pokušaju da stigne do pola. 9. januara 1909. sa tri saputnika dosegao je 88 stepeni 23 minute južne geografske širine, 112 minuta, odnosno 180 km od pola, pre nego što su bili prisiljeni da se vrate. On je po povratku opisao tu ekspediciju i ono što je postignuto. Slušamo glas Ernesta Shackletona, prenosi BBC. We landed at Cape Royd in the Antarctic under the great volcano Mount Erebus at the beginning of February. On the 3rd of March, a party ascended that mountain, encountering severe blizzard, and for the first time in human history, the great mountain Erebus, 13,350 feet high.
1914. Imperialna transantarktička ekspedicija koju je predvodio Ernest Shackleton se uputila sa namerom prelaska Antarktika preko južnog pola, ali je njegov brod, izdržljivost, Endurance, bio okovan ledom koji ga je smrvio, te je potonuo 11 meseci kasnije, što je primoralo Shackletona i posadu da preduzmu neverovatan pokušaj bekstva i spasavanja sopstvenih života. Putovanje preko kontinenta nije bilo izvedeno. Endurance je potonuo 1915. godine i od tada leži 3 km ispod površine Vedelovog mora. Istraživači su ostali zapanjeni izuzetnom očuvanošću olupine koja izgleda skoro kao pre 107 godina.
Her condition and the way she's disposed on the seabed was pretty much, I got to say, as I thought.
Stanje u kojem je i način na koji stoji je onako kako sam i očekivao. Endurance stoji uspravno na dnu. Znao sam da će tako biti zato što sam znao da je to prvi ili drugi najbolje izgrađen brod za uslove ledenog mora ikad, kaže za BBC pomorski arheolog Manson Bound, lider ekspedicije koja je pronašla brod. Drvo, iako malo deformisano, zadržalo je svoju strukturu, a natpis Endurance jasno se vidi na krmi direktno ispod ograde. A ispod, iskovana od mesinga, nalazi se Polaris, zvezda petokraka, po kojoj je brod prvobitno dobio ime. Kaže, morali biste da budete od kamena, da ne biste osjećali uzbuđenje pri pogledu na tu zvezdu i ime broda iznad nje. Možete čak i da vidite rupe koje je Shackletonova posada rezala na palubama da bi došli do među paluba da spasu zalihe hrane koristeći kuke za čamce. Pronašli smo olupinu tačno na stogodišnjicu Shackletonove sahrane 5. marta 1922. Obično se uopšte ne bavim ovakvim stvarima, ali ova činjenica mi je bila pomalo sablasna, kaže za BBC pomorski arheolog Manson Bond, lider ekspedicije koja je pronašla brod. Jonathan Amos, BBC-ev naučni saradnik koji je sa ekspedicijom, objavio je na svom Twitter nalogu da pravi programe o pomorskoj arheologiji već 20 godina i da nikad nije video slike olupine broda kao što su ove. kaže da za to postoji mnogo razloga. Za to postoji mnogo razloga, ali jedan je da je tehnologija toliko uznapredovala. Podvodni automobili imaju izuzetno kvalitetne kamere, te su mogle da zabeleže izuzetno kvalitetne slike. Voda je ovdje kristalno čista u Vedelovom moru. Naučnici nemačke ekspedicije su izračunali da je ovdje voda čišća nego bilo gdje na svijetu. Vidljivost je pod vodom izuzetno jasna i vidi se na metre i metre daleko. Hladno je i mikroorganizmi koji se hrane drvetom ne opstaju, tako da se brod održao u fantastičnom stanju. Za mene je moment dok sam ronio i kad se pred mojim očima pojavila ta zvezda i natpis Endurance i kad sam video originalnu boju broda, bio nezaboravan. Također, za mene lično je interesantno bilo da vidim smrvljene delove broda. To onda je tačno stanje u kojem se brod nalazio u momentu kada ga je posada napustila krajem 1915. Izgleda baš kao na fotografijama koje imamo pre nego što je potonuo u septembru 2015. Mislili smo da je priča o brodu Endurance završena 21. novembra 1915. Ali više od 100 godina posle znamo da sad počinje novi chapter za Endurance, kaže Jonathan Amos, BBC-ev naučni saradnik. Unuka Ernesta Shackletona, Aleksandra, je za BBC izjavila da je uvek na dostignuća svoga dede gledala kao na neku vrstu prošlosti, sve do pre desetak godina.
I was always aware of what he'd done, but it seemed a very long time ago.
Uvijek sam bila svjesna šta je postigao, ali to je zvučalo kao davna prošlost. Sve do pre 10 godina kada sam provela mjesec dana na Antarktiku na mornaričkom patrolnom brodu Endurance kojem sam ja zvanično dala ime. Ne postoji ništa što bi vam dočaralo to mjesto kao kad ga vidite svojim očima, kaže ona. Sir Shackleton je pokrenuo kraljevsku transatlantsku ekspediciju 1914. kao pokušaj da pređe Antarktik od Vedelovog mora u Južnom Atlantiku do Rosovog mora u Južnom Pacifiku. Ekspedicija je u Vedelovo more stigla januara 1915. gdje je led zarobio brod. U oktobru je led smrskao brod, a posada je zajedno sa Shackletonom nad ljudskim naporima uspjela da stigne čamcima do ostrova Slon. Nakon toga, Shackleton i još petorica članova posade uspjeli su u malom čamcu da stignu do Južne Georgije, odakle su organizovali akciju spasavanja preostalog ljudstva. Slušajte SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Čuli ste zaista inspirativnu i nevjerovatnu priču o Ernestu Shackletonu i njegovoj ekspediciji. A za kraj emisije da čujemo novu pesmu Ane Stanić s kojom se predstavila na nedavnom izboru srpskog predstavnika za pesmu Eurovizije Ljubav bez dodira.
Se sad predajem i ne mislim šta tam donosi, puštam samo da se dogodi, jer ne zna niko kao ti da me ljubi očima,
očima
da me voli, da voli, da voli me. Sve drugo ne staje.
Bilo bi to sve od nas za ovaj četvrtak. Sljedeća emisija na Srpskom je u subotu 12. marta od 15 časova. Do tada pratite nas na internetu sbs.com.au/srbijan ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Družite se sa nama i na Facebooku. Našu stranicu možete pronaći ako u polje za pretragu na ovoj društvenoj mreži upišete SBS Serbian. Ovog podneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.